Assalomu alaykum, qadirdonlar. Men Lola yana huzuringizdaman. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, hech narsa bahorda qiyg'oz ochilgan olma gullariga tenglasha olmaydi. Har bir shoxni qoplagan oq va pushtirang gullar kishining kayfiyatini ko'taradi, xayollarini tetiklashtiradi. Muqaddas kalomdan joy olgan Rut hikoyasini bilasizmi? Unda shunday so'zlar bor: "Sen panoh izlab qanotlari ostida kelgan Xudovand sening xizmatingni taqdirlaydi." Rut Moablik edi. Isroillik bir oila Moabga ko'chib keldi. U yerda oilaning ikki o'g'li ikki Moablik qizlarga uylandilar. O'sha kelinlardan biri Rut edi. U turmushga chiqqanidan keyin hayoti unchalik yaxshi bo'lmagan. Har holda hikoyadan shunday fikrga kelish mumkin. U eri bilan qancha vaqt yashagani bizga ma'lum emas. Biroq ko'p o'tmay eridan ajralib qoldi. Farzandi ham yo'q edi. Keyin esa qaynog'asi va qaynotasi ham vafot etdi. Shu holatda ular qancha yashagani muqaddas kalomda yozilmagan. Endi esa faqat kelinlar u qaynona qolgan edi. Qaynona begona yurtda qolgisi kelmay, o'z yurtiga ketishga qaror qildi. Kelinlarga ota-onasinikiga ketishga ruxsat berdi. Katta kelin ketdi. Ammo Rut qaynonasining bir o'zini yuborgisi kelmay, unga ergashdi. U qaynonasiga: "Siz qayerga borsangiz, men ham o'sha yerga boraman. Sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman. Meni sizdan endi faqat o'lim ajrata oladi", dedi. Moabliklar butga sig'inar, isroillik oila esa yagona xudoga ishonardi. Rut ham o'sha xudoning qanotlari ostida o'zi bilmagan yurtga keldi. O'sha xudodan panoh so'radi. Begona yurtda ham itoatli bo'lib yurdi. Xudoning nazarida yomon ishlar qilmadi. Xudovand esa uning xizmatlarini munosib taqdirladi. Uni Boz degan kishi bilan uchrashtirdi. Ular turmush qurdilar va Obid ismli o'g'il ko'rdilar. Rut tarixda kim bo'lganini bilasizmi? U shoh va payg'ambar Davudning katta buvisi bo'lgan. U Xudoga itoat qilib, solih hayot kechirgani uchun Xudovand uni munosib taqdirladi. Undan payg'ambar Davud kelib chiqdi. Bir kuni yotoqqa kirdim. Bolalar sho'xlik qilib, deraza oynasini sindirishibdi. Polda derazadan tushgan oyna siniqlari yotardi. Juda asabiylashdim, ammo yaxshilab qarasam, derazadan kirayotgan quyosh nuri shisha siniqlariga tushib, turli xil ranglarda har tomonga nur sochayotgan edi. Ishonasizmi, xuddi kamalak ranglariga o'xshardi. Oddiy shishaga tushgan quyosh nuri bunchalik chiroyli nur taratmaydi. Shu kichik ko'rinish xafachiligimni tarqatib yubordi. Yuqorida aytganimdek, Rutning hayoti kabi bizning hayotimizda ham yaxshi kunlardan ko'ra yomon kunlari ko'p bo'lishi mumkin. Dilimizni vayron qiladigan kunlar va holatlar bo'ladi. Biroq dilingizni vayron qilgan holat ham sizning foydangizga xizmat qilishi mumkin. Balki bu holat sizni yana ham ehtiyotkorroq va boshqalarga nisbatan mehribonroq bo'lishingizga sabab bo'lar. Biroq vayron bo'lgan dilingizga Xudoning nuri tushgach, u turli ranglarda jilolanadi. Hayotga bo'lgan umidingiz ko'payadi. Qalbi vayron kishilar holatini tushuna olasiz. Ularga hamdard bo'la olasiz. Sizning hamdardligingiz esa xuddi shunday kishilarga qalbiga surtilgan moy kabi xush yoqadi. Hayotda yashashdan maqsad faqat pul va obro' orttirish emas, insonlarga foydali bo'lishdir. Sizchi, aziz tinglovchi, hayotda qanday ayol bo'lishni istaysiz?